Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 2010.
Sebastian, vi starter anno 2010, lige på og hårdt, som man siger.
Det gør vi i den grad.
Ja, med et forbud mod at købe sex i Norge, er Danmark det eneste land i Skandinavien, hvor prostitution er lovligt. Hvorfor Socialdemokratiet frygter, at der kommer mange flere prostituerede til Danmark?
Ja, hvor bliver de af?
Det kan man selvfølgelig sige.
Jamen, de kommer jo, men det er jo arbejdskraftens fri bevægelighed, der også gør det lidt besværligt at sørge for, at de ikke må lige komme til Danmark. Ja. Men man kan selvfølgelig sige, at forbød det ville de jo nok blive et sted, hvor det ikke var forbudt. Men det er jo sjovt, for jeg var i Norge på et tidspunkt, hvor de diskuterede det her forbud mod købesex. Og der var jo altså prostitueret på alle gadehjørner på Karl Johan og omvendt. Så det, man kan godt sige, det er jo ikke... Jeg ved ikke, om det er forsvundet decideret af det, men det er jo det, man har i den debat. Hvis man forbyder det, det er det så væk, forsvinder sextrangen hos de mennesker, der ikke kan skaffe sig sex på andre måder, eller går det bare til at foregå et sted, hvor det er mere usikkert for de prostituerede?
Ja, helt sikkert. Og lidt for at blive i samme boldgade. AIDS-epidemien begyndte flere årtier tidligere end antaget, da spredningen af HIV-smitte fra menneske til menneske tog fart omkring år 1910 i det daværende Belgisk Kongo. God. Fastslår forskning, altså.
Gud, det anede jeg ikke. Det har simpelthen været et siden 1910'erne.
Jamen, jeg troede også, det var noget med nogle grønne aber i Nordvestafrika, som nogen havde spist noget af, eller gjort et eller andet. Men det havde man så åbenbart gjort tidligere.
Ja. Så, og så falder jo et kæmpe flot billede af den sidste russiske zar, Nikolaj den anden, der jo blev myrdet, som måske bekendt af bolsjevikkerne, det er sådan et dejligt ord, i sovjettiden. Han har jo en lidt relation til min familie, påstår vi.
Ja.
Fordi at vi havde en tip-tip-oldemor, der var stuepige ved hoffet hos Christian 9., altså ham, der var Europas svigerfar, som havde gift døtre bort til den engelske, den græske og den russiske monark. Og så var det sådan, at hun havde en mand, det har man jo ofte, når man ender med at formere sig og få tip-oldebørn, og han blev kaldt spring forbi, fordi han åbenbart var en ret doven kusk, men alligevel hele tiden blev forfremmet.
No.
Og hans kone var så med at varte op, når han havde besøg af Europas svigerfar, Christian 9., alle disse monarker. Og hun fik tre børn, tre sønner, som blev døbt Georg og Nikolaj, og hvad den græske konge nu hed. De hed i hvert fald det samme som kongens svigersønner. Og min stamfar hed så Nikolaj.
Nå, okay. Det kan man sige. Og så kan du glæde dig over, at han den sidste zar i Rusland, så fik Nikolaj den anden og hans familie oprejsning af Ruslands højesteret, der beslutter, at zarfamilien skal anerkendes som offer for sovjetkommunisternes vold og undertrykkelse.
Når man bliver skudt og kastet i en grøft, så vil jeg også sige, så er man på en eller anden måde blevet offer.
Ja, det kan være, at de der bolsjevikker, som du kalder dem, de synes, det var hans egen skyld, fordi han var en dum skid. Det ved man jo ikke noget om.
Det ved man ikke, og det er... Nej. Det, jeg kendte ham ikke. Nej. Jeg nåede ikke at møde ham.
Men det har det ikke været, hvis han har været din... Hvad var det, du sagde?
Nej, tip et eller andet.
Tip noget.
Ja, det er jo et rygte, vi har i familien. Vi har ingen Fabergé-æg, der kan dokumentere det.
Øver også. Vi bliver lidt i komikken, skråstreg tragikken. Der er en lille nyhed om, at trods protester fra dommerne, der holder justitsminister Brian Mikkelsen fra de konservative, han holder fast i sit synspunkt om, at de juridiske dommere i byretterne, de skal bære kapper, ligesom kollegerne i landsretten og højesteret.
Ja.
Altså er det ikke noget, at Brian Mikkelsen altid har været glad for...
For kapper.
For uniformer og udklædninger.
Jo, altså, men jeg ved ikke, om man kan forklare, om det er ikke sådan nogle superheltekapper. Det er bare nogle helt almindelige sorte ting, de tager over deres almindelige tøj. Og det kan man jo godt sige, det kan man da godt have en holdning til, de skal gøre, men jeg tror måske, byretsdommeren har tænkt, at det ikke skulle være for, for ophøjet en situation for nogle af de mennesker, der måske kommer ud med hundeangst ind og ikke anede, hvad det skulle foregå. Fordi at hvis man har været i byretten, det foregår det meget stille og roligt det hele. Ikke? Altså det er selvfølgelig en voldsom ting i folks liv, når de har gjort noget kriminelt, men det er jo ofte en ganske afslappet.
Og det skal lige siges til lytterne, grund til, at Sebastian og jeg udtaler os så skråsikkert om, hvordan det er at være i byretterne eller i retslokalet. Det er i forbindelse med vores journalistuddannelse, så var der et semester, som netop handlede om jura, hvor vi skulle besøge nogle retssager og overvære nogle retsmøder.
Jeg har jo senere været domsmand op til flere gange.
Ja, og du har læst jura og alt muligt andet. Du er
nærmest ekspert.
Det er jo hele tre ting.
Jeg er Facebook-ekspert på det. Nej, men det er rigtigt, at vi var nede og se retten i, det har så været i Aarhus, og det foregår utrolig stille og roligt.
Der sidder stille
og roligt. Så har du mere at sige? Nej, det har jeg sådan set ikke. Hvad med dig? Jo, jeg vil godt lige sige, at vi skal huske, det er meget... En lidt altafgørende middagskonversation.
Ja, og sådan lidt grænsende til det grotesk humoristiske. Jeg kan huske, at jeg overvejede, fordi vi skulle referere en sag om en bankrøver, hvor dommeren så udspørger den her tiltalte, som så forklarer, at han var taget et helt andet sted hen på Skovs Hovedhavn til en pølsekiosk, hvor han så spørger hen til... var det en pølsekiosk eller en pølsevogn? det skulle være præcist jo, hvor jeg tænkte, det er pisse ligegyldigt, manden har røvet en bank, væbnet og alt muligt andet, og hold nu op.
Jamen, der kan godt gå nogle detaljer i den, hvor man sidder og tænker, så kom nu videre, vi vil bare have noget drab og nogle straffe for det.
En detalje, altså hvis man skal sige, at det her med, at de skal gå med de her kapper og se lidt ophøjet ud, ikke? Altså de skal heldigvis ikke have sådan nogle... parykker på, som de har i England.
Nej.
Men der er sådan et billede af netop en dommer, højesteretspræsident Torben Melchior, som står med den her kappe og det ene og det andet, og så står han altså med sådan et rødt plastikringbind. Og det der røde, altså så skulle han altså stå med en eller anden håndlederindbundet udgave af Karnov eller et eller andet, præcis. Og skrive med gåsefjerspind og kigge hen over halvbrillen, ikke? Altså,
jo, præcis.
Halvbrillen har han, men... det andet, det halter lidt efter.
Og der i den billedtekst bliver det også opklaret lidt. Det er jo ikke, fordi de har båret kapper. Det er det, Brian Mikkelsen vil have, de skal til at gøre det. Det har jeg ikke forstået før nu. Der skulle jeg lige være med. Der gik det langsomt.
Ja, han vil også have, at de skal.
Ja, de skal simpelthen være iført kappe som Batman.
Ja.
Så står der også, at Sterlings kommunikationsdirektør Rune Vestergaard afviser, at lavprisselskabet er truet af konkurs, og der er heller ikke planer om at sælge det. Og jeg tror, det gik konkurs samme år.
Ja, det svarer lidt til de der fodboldmanden, der spiller, ikke? Når bestyrelsen udtalte, at de havde...
fuld tillid.
Ja, de har fuld træneren har hans, manageren har hans fulde opbakning, så ved man godt, så ryger han.
Så jeg godt begynder at smide skoene i kufferten og få pakket sammen ud på. Ja.
Vi kan se her under den 9. oktober 2008, statsministerfrue Anne Mette Rasmussen, hun aflyser sin deltagelse til et officielt besøg i Kina. Og gør hun det så, fordi hun har fået nogle moralske skrubler ud over det, der foregår i Kina, menneskerettigheder eller andet? Næh, simpelthen nej. Det er simpelthen fordi, at hun i stedet for skal deltage i TV2-programmet Vild med Dans.
Ja, og det er sådan et flashback, kan man sige. Gud, ja, der var pludselig det år, hvor statsministerfruen er med i Vild med Dans. Og for at vise, hvor lang tid det er siden, så står der... Den radikale Simon Emil Ammitzbøll vender tilbage fra USA og bebuder, at han vil fortsætte diskussionen om det radikale venstres kurs med sine gruppefæller. Og det kastede ham ud i en sand odyssé af nye partier.
Hvis det dengang han var radikal, så skal vi altså transmogrife os mange gange igennem tidsmaskinen for at havne der. På det næste, der kan man se to ting. Man kan blandt andet se et lille citat fra Ekstrabladet, hvor Anne Mette Rasmussen, statsministerfruen, siger, jeg kan sagtens stramme min mave op og numsen ind, men midt i dansen har jeg for vane at glemme det, og det må jeg absolut ikke.
Nej.
Det var altså kommentaren fra statsministerfruen.
Og det er simpelthen kommet med, fordi hun blev stemt ud af Vild med Dans.
Mm.
Og det er med på datoen. Samtidig med, at ukendte gerningsmænd har fjernet vores fruekirkes bronzeskulptur.
Ja, det er netop lige præcis det.
David.
Ja, fordi hvad er kunsten, hvad er et kunstværk værd?
Mm.
Man tænker, når nogen stjæler, går ind på niveau gårdsamling og stjæler en Rembrandt, eller hvad fanden det nu er. Som du selv nævner, så har de været inde og stjæle Davidsstatuen fra Københavns Domkirke.
Ja.
Og det skete, mens den var til reparation i Københavns Sydhavn. Angiveligvis er 20, der har lavet sig friste af metalprisen på ca. 40.000 kroner.
Hvor er det deprimerende? Så er det, jamen, det er jo, det er jo, det er jo rigtigt. Det er jo rigtig bronze, jo.
Ja, det er selvfølgelig også nemmere, end at gå hen på et eller andet banelæme og stjæle nogle kårledninger eller et eller andet. Ikke? Det skal man rulle op, før man får for de der 40.000 kroner.
Det er rigtigt. Det var da den periode, hvor S-togene holdt stille i en skrigende uendelighed, fordi en eller anden havde stjålet en ledning, så hele myldretidstrafikken gik i stå, fordi der simpelthen manglede kørekraft på et bestemt stykke. Ja. Og så kunne de sælge det for 1.800 kroner eller et eller andet. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Ja. Det altså, billedhugger J.A. Jerichau, han må ligge og rotere i sin grav, at det var ikke fordi, at der er nogen, der synes den var pæn, eller den ville kunne sælges videre til en glad kunstsamler. Den skulle simpelthen sendes til Østlandet og hugges op som skrot.
Ja, men det er skræmmende, men han kan sende en venlig tanken midt i rotationerne til Fyns Kunstmuseum, der havde den originale gipsmodel, så man kunne ligesom lave en rekonstruktion.
Ja, så vidt kunsten. Vi er nået til at tale om det historiske valg i USA.
Ja, de valgte et ungt, nyt politisk talent ved navn Barack Obama.
Ja, som ikke blot brillerede ved at være ung, men også ved at være den første præsident af afrikansk-amerikansk oprindelse, som der står.
Ja.
Og Obama blev simpelthen valgt med... Og det er igen det her sjove, skæve amerikanske valgsystem. Altså, han blev valgt med overvejende 365 valgmænd over for John McCain, som kun havde 173 valgmænd.
Ja.
Han fik 52,9% af stemmerne, eller hvad? Af det valgmændene? Nej, det må være stemmerne.
Ja.
Mod 45,7. Og hvis man ser på, at der er simpelthen 10 millioner stemmer til forskel, ikke?
Jo, det er ret voldsomt. Ja. Altså, en lille procentforskel gør så stort et udslag i almindelig.
Ja, ja. Det er helt crazy.
Ja. Ja, det er jo en meget bizarre måde at lave det på, og det er også det der lidt bizarre med USA, at uanset hvem de stiller op, så er der jo nogle stater, der er fuldstændig urokkelige. Ikke?
Ja.
Måske ikke historisk set, men sådan i de senere mange valgkampe, der er det ene stat, vi stemmer bare på den republikanerne stiller op, fordi det er det, vi gør her, og tilsvarende med demokraterne, ikke? Og så en gang imellem kan det blive rocket en lille smule af, der stiller en tredje mand, skråstreg dame, op og gør det lidt mere komplekst. Ikke? Men ellers så bare, jamen det gør vi her, det har vi altid gjort. Det er lidt en komisk tendens, men det er det jo også i Danmark, mange der stemmer på det samme parti altid.
Ja. Ja.
Det er bare lidt mere et indgroet i USA, hvor de jo decideret har folk, der arbejder inden for at være demokrater. Ikke? Så kan de være forskellige jobs, men de er bare demokrater af profession eller republikanere.
Ja, det er crazy, synes jeg. Har du mere, du gerne vil sige om unge Barack Obama?
Han valgte den 66-årige senator Joe Biden for Delaware som sin vicepræsidentkandidat. Og det tror jeg faktisk, Joe Biden fik nævnt en enkelt gang eller to, da han selv stillede op her for nylig.
Det tror jeg også. Og ham skal man øvrigt nok holde lidt øje med.
Ja, det skal nok blive til noget.
Ja, så vidt det amerikanske præsidentvalg. Vi taler tit om, at de her udlændinge, de kommer nede sydfra og stjæler vores jobs.
Ja.
Og det gør de også her, men de kommer ikke helt så langt sydfra. Der står her, et postbud fra Hamburg er der ikke så langt til Danmark, så flere tyske postomdelere fortsætter karrieren nord for grænsen, da Deutsche Post på grund af dårlig økonomi reducerer medarbejderstaben.
Ja, her havde jeg drømt om de postbud i Sønderland i alle disse år, og så kommer de bare og snupper det hele.
Ja. Og der ser man et venligt postbud i den karakteristiske gule Deutsche Post. Uniforms polo eller t-shirt.
Det er at krænke vores kultur med røde postbud. Jeg er rasende. Ja. Og så er der også nyt og dansk succes. EU's danske landbrugskommissær Marianne Fischer-Boel udnævnes til årets europæer af den danske europabevægelse. Det er simpelthen, det danske europabevægelse har simpelthen kigget ud i hele Europa med deres udsyn og tænkt, vi kan ikke finde bedre kandidat end vores egen.
Der er en, der står i vejen.
Der står Marianne, der vifter med håret, og vi tør ikke sige
hende imod. Jeg får udsynet, men hellere vælge hende, der støtter hun der ikke. For stor og for grim, nu taler jeg ikke om Marianne Fischer-Boel, nu taler jeg nemlig om, det var til gengæld den dom, som flertallet i Københavns borgerrepræsentation den 13. november fældede over den 72,5 meter høje og 1800 ton tunge jernskulptur, som var blevet tilbudt byen med henblik på, at den skulle stå som et vartegn ved indsejlingen til Københavns Nordhavn.
Ja.
Skulpturen var tegnet af den afdøde kunstner Robert Jacobsen. og som der står, eksisterer til alt held, kun på tegnebrættet, så længe der ikke er fundet en placering til. Det er altså ikke sådan, man svejser skidtet sammen, og så kører man rundt med på en blokvogn.
Det er meget heldigt, godt
ting. Og man kan finde nogle steder at stille det. Fordi det var nemlig ikke så nemt. Der var ikke, selvom både Rik Bjerregaard og Pia Alderslev i Københavns Borgerrepræsentation, de synes, det var en rigtig, rigtig god idé, så var der altså et flertal imod det.
Ja, som Bo Asmus Kildgaard, den daværende børne- og ungdomsminister, sagde, den er for stor og for grim, og den skygger.
Ja.
Så det er sat på plads, Bo Asmus.
Lige præcis.
Men jeg tænker, det er jo ærgerligt for herboende østeuropæiske metal-aficionados. Tænk, ja, hvad skrotværdien havde været af den, hvis de fik neglet den.
Og nu hold. Ja, og nu, hvis nu står derude midt i vandet, som man kan se på den her, ja, det må være en grafik eller et modelfoto, som man kalder det, så kan man jo lige tage en af de her litauiske skibe der, og lige gå hen og så lige save den over, og så lige vippe den ombord, og så fise afsted.
Så sejler man, så er der ikke nogen store råber, når vi stopper om morgenen, så nej, står der bare lige en sokkel tilbage.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Denne her udgave af Hvem, Hvad, Hvor, der har man placeret sådan nogle små faktabokse rundt omkring på siderne.
Ja.
Og det er simpelthen spørgsmål fra Politikens Oplysning, som der står svar på. For eksempel det her spørgsmål. Hvor ofte går Langebro op?
Ja.
Langebro, der går over havneløbet mellem København og Amager, har cirka 20 åbninger på månedsbasis, oplyser udviklingsselskabet By og Havn. De fleste er klokken 6 og klokken 18.
Det er gode tidspunkter, kan man sige. Der er myldret til trafikken lidt afviklet, eller ikke startet endnu.
Der er ikke fast bemanding på de 5 bevægelige broer i Københavns Havn, så man skal bestille åbning i forvejen. Og det koster på det her tidspunkt 2.360 kroner per åbning per bro.
Ja, så hvis man har en lystsejler med høj mast, er det måske en bedre idé at save lidt af masten, end at skulle betale de her 2.300 hver eneste gang, man skal ud af havnen. Der er også, kan man sige, det er jo et interessant spørgsmål, vi har fået med, fordi der er jo to muligheder. Enten er det en mand, der sidder der og tænker, hvorfor er den bro nu op igen, fordi han har sin faste kørsel over den.
Ja, hvorfor skal den være op hele tiden?
Ja. Eller også er det en chef, der har en lidt forsinket ansat, der hele tiden kommer og undskylder sig med, at broen var op, og så har han simpelthen skrevet til Politikens Oplysning, hvor tit kan den bro egentlig gå op.
Ja.
Så nu ved jeg, hvis hans ansatte mere end cirka 20 gange om måneden, siger han kommer for sent på grund af Langebro, så er det altså sikkert løgn.
Helt sikkert. Og løgn skal måske være triggeren til det næste. Efter 6 år på Se og Hør forlader Henrik Qvortrup jobbet som højt profileret ugebladsredaktør for at tiltræde stillingen leder af TV2's politiske redaktion.
Ja.
Og hvor han samtidig også går ind i som medlem af TV2-nyhedernes chefredaktion. Ja.
Ja. Og så var det før eller efter sagen?
Jamen, det var jo...
Før sagen brød.
Det var før sagen brød frem, og det gjorde den jo først 5 år efter. Her, altså sagen om de her ulovlige overvågninger af kendtes kreditkortoplysninger via tysk-tyskilden henne hos Nets.
Denne tysk-tyskilde, der ikke var så tysk igen.
Nej. Men ja, han havde i hvert fald fået nok af at trække bukserne af de kendte, og nu skulle han så videre ud.
Til de kendte politikere.
Ja. Og via et lille smut omkring en, jeg ved ikke, om det var en fodkæde af afsoning efter dommen i...
Det var hjemme med fodlænke, jo.
Ja. Så er han nu videre på BT, hvor han stiller, hvad hedder det, stærkt kritiske spørgsmål til...
Ja.
Pressemøderne i statsministeriet.
Ikke? Ja, hans mod viste sig, hvor han på et tidspunkt simpelthen var ude at sige, at han synes, at han skulle have ret til at stille spørgsmål før dem fra børneavisen. Og der sidder alle forældre jo klar til at sige, de søde børn skal også have lov. Hvad bilder han sig ind, bare fordi han har været på journalisthøjskole og tror, han skal stille spørgsmål før børnene? Det synes jeg er modigt.
Det er modigt. Ja. Vi skal til en lille lidt skandaløs, what the fuck-agtig afsløring. Efter det er kommet frem, at Venstres Lars Løkke Rasmussen og Søren Pind på de københavnske skatteyders regning tilsammen drak 20 snapse og 5 fadøl under et frokostmøde i 2004, opfordrer Anders Fogh Rasmussen til mådehold med alkohol ved arbejdsmøder.
Nå, det synes du alligevel. Der har jeg en lille sidebemærkning.
Ja.
Jeg laver revy en gang imod med blandt andet Flemming Jensen, og han har så været til Ringriderfest i Sønderborg, hvor han ligesom skulle være festtaler. Og så er han blevet placeret ved siden af Søren Pind bagefter til frokosten.
Aha.
Og så havde han rakt flasken frem til Søren Pind for at være venlig at hælde op, og efter Søren Pind har sagt, nej tak, jeg drikker ikke snaps.
Ja.
Vi kan jo sætte indtaget i et vist relief, kan man sige.
Og så er det er så lidt uretfærdigt, at så er lavet en dejlig Roald Als-tegning, som du kan se her, hvor man ser en noget bemostet Søren Pind. Og netop med den her, han kommer gående, og der ligger nogle tabte genstande på gulvet og så videre. Han er altså i svært forkommen tilstand, og faktisk med et snapsglas i den ene hånd, hvor der står, jeg siger som Kierkegaard, livets forlæns og forstås baglæns. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad der er hvad, siger han tydeligvis på ruset. Ja.
Og der vil jeg, det ligger mig meget, meget fjernt at kritisere Roald Als, men tegningen er jo ikke akkurat, fordi hvis Søren Pind er beruset, så synger han.
Ja, det er rigtigt. Højt og længe. En lille mere tragisk historie. To mennesker mister livet, og 1000 års historie går til grunde, da Kølns stadsarkiv styrter sammen. Uerstattelige historiske dokumenter helt tilbage fra år 922 knuses sammen med 25 km arkivreoler under betonbrokkerne. Og det meste går tabt, da grundvandet trænger ind i det krater, sammenstyrtningen har skabt. Årsagen til katastrofen er et metrobyggeri i den gade, hvor arkivet havde til huse.
Ja, der skal vi lige huske at være taknemmelige over for vores egen metro, fordi at verden var forsinket, det kan være, at det gik dårligt i starten, men de har ikke ødelagt nogen historiske bygninger. Det, der var på et tidspunkt, da man byggede den københavnske metro, hvor de diskuterede, om den kom for tæt på Marmorkirken,
ja.
Fordi den jo stod på nogle træpiller, som er under vand, og hvis de ikke er under vand, vil de ret hurtigt tørre ud og knække, så den stikker. Så det ville være meget katastrofalt, hvis man ligesom på en eller anden måde fik drænet det ved at lave noget, der kørte igennem. Og der var man da de så metroselskabet meget hurtigt meldte ud, helt skråsikret, at det ville ikke blive noget problem, der frygtede man jo lidt for den Marmorkirke.
Det er rigtigt. Man kan faktisk også se her, hvis man går lidt senere frem i marts måned 2009, frygten for, at historiske monumenter i København skal styrte sammen for Folketingets trafikudvalg til midlertidigt at bremse transportminister Lars Barfods godkendelse af Metro City-ringen.
Ja, der man sige min onkel og tante, daværende, min nu afdøde onkel og min tante, der heldigvis lever endnu, boede inde ved Marmorkirken, og da de planlagde den her cityring, der skyndte de sig at flytte.
Ja.
De vidste bare, at det ville være mange år med ting, der bullerede og bragede på alle tider af døgnet, så de flygtede fra metroen.
Noget, der er oppe i alles stort set alles bevidsthed, det er jo klimaet, og på et tidspunkt her for inden for det sidste par år, så tror jeg, at vores egen dronning Margrethe kom lidt i vælten, fordi hun vist nok udtalte sig om, gik ind og sagde et eller andet, og jamen, der havde været istider og kolde og varme perioder. Ja. Det går nok i sig selv igen-agtigt.
Det er der mange, der mener, der siger det der argument. Ikke?
Ja, og der er mange, der siger, at de der kongelige, de skal bare lukke spalten og blande sig udenom de politiske debatter. Det gælder dog ikke nødvendigvis alle, fordi her er der en udtalelse fra prins Charles henne i England. Den igangværende finansielle og økonomiske krise, der raser kloden rundt, og det er altså finanskrisen.
Ja, som er på de høje navler i de her år.
Den er intet i forhold til den effekt, som klimaforandringer vil medføre i verden. Det mener altså prins Charles, som altså åbenbart har en enkelt fornuftig tanke.
Ja, jamen altså, det er jo, han har altid været lidt klimaaktivistisk, og det, man kan sige, han er også verdens, altså manden, der sidder i et venteværelse længst tid i sit liv, han har bare siddet og kigget på den her dame, der nægter, jeg ved ikke, om hun er zombie eller highlander, eller hvad det er, der foregår, men han har i hvert fald ventet, og så han kastet sig lidt over klimakampen, og det er jo dejligt, at der er så højt populerede mennesker, der rejser verden rundt og kæmper for klimaet.
Ja.
Men man kan sige, det der med dronning Margrethe og hendes klimaskepsis, det er jo ret sjovt, fordi det er jo et meget hørt argument, at der altid har været temperaturstigninger og fald, og det har ændret sig meget. Men det er jo første gang, vi har udsat kloden for så massiv en industrialisering, som vi har gjort fra midt-1800-tallet og frem. Ja. Ikke? Så man kan sige, det er svært at sammenligne med de der tidligere kridtidsæra og juretiden, og hvad der ellers er sket, og store udsving. Så det måske skulle vi bare lytte til forskerne.
Ja. Nu taler du om klimakamp. Der er også andre kampe, mere politiske kampe. Her i 2009, der træder det tidligere medlem af Blekingebanden, Bo Weimann. Han Han står frem ved et pressemøde i Imperial Bio i København og forsøger i et forsøg på at gøre op med sin fortid. Han har medvirket i Peter Øvig Knudsens bøger om Blekingegadebanden, men hvis nok anonymt, og nu står han altså frem og siger, at det er altså mig, som er den, som de kalder stemmen i bøgerne. Og han gør det i en proces for ligesom at gøre op med fortiden. Det skal lige siges, at Bo Weimann her, som trådte frem, han trådte ud af Blekingegadegruppen i foråret og var ikke med til røveriet i Købmagergade mod Købmagergades postkontor i november, hvor den unge, jeg tror 22-årige politimand Jesper Egtved Hansen, altså blev skudt af en af de øvrige medlemmer i Blekingegade.
Og de gemmer sig lidt bag, at de siger, at vi vil ikke sige, hvem det var, så kan man ikke straffe dem, for det er jo kun en, der har trykket på aftrækkeren, og så slipper de jo altså alle tre. Slipper. Ja. De er jo blevet dømt.
Bo Weimann er en anden bror Jan Weimann, som var med til røveriet, og derfor er en af de mulige mordere. Han har i tidsskriftet Social Kritik, som står her sammen med to andre medlemmer af banden, Torkel Lauesen og den nu afdøde Niels Jørgensen, de har givet deres version af historien og taler om mistillid til det danske retssystem og så videre. Og så
de
videre.
Synger en sang for de varme lande om mistillid. Ja, det er også en mærkelig mistillid. Et mærkeligt system, der hvis man skyder en betjent på klodshold, kan finde på at dømme en for det.
Ja.
Det er der, det er kapitalismens undertrykkende.
Ja, sådan et system kan jeg ikke have tillid til. Men altså, Bo Weimann her, han slutter af her artiklen med at sige, jeg synes stadig, der er alt for meget fattigdom og elendighed i verden, som jo var det, som Blekingegadebandens kæmpede for at ligesom skrave penge ind til den kamp mod det. Men i dag er der rigtig mange valg, jeg ville ønske, jeg havde truffet anderledes, siger han altså.
Ja, man kan sige, at der er ikke nogen formidlende omstændigheder ved det, Blekingegadebanden har gjort, men det eneste, der kan komme tæt på at være det, er jo, at de gjorde det for at samle penge ind til fattige mennesker, til gode, det de betegnede som gode sager i den tredje verden, palæstinensiske ting og den slags palæstinensiske sager. Ikke? Det kan man mene om, hvad man vil, men det var ikke for selv at køre i luksusbil, det var ikke for selv at posere som rige mænd, det var mere for at hjælpe de sager, de troede på.
Ja.
Siger jeg så som overgang til næste levende billede, for det år var jo meget markant karakteriseret ved, at der var en fyr, der hed Steinbacher, som alle var faldet på halen over, fordi han havde så stor succes med sit firma, IT Factory, som ingen rigtig vidste, hvad lavede, udover det noget med IT og noget med Factory.
Ja.
Og det var man så meget imponeret af, hvor godt det gik med det. Ja. Ingen stillede spørgsmål, hvad er det egentlig, I leverer?
Hvad er det egentlig, I fakturerer for i den Factory der?
Præcis, ja.
Og det var netop fakturer, og de sendte frem og tilbage.
Ja, det var sådan en momskarusel.
Ja.
Ja, det var helt vanvittigt der med den her højt anerkendte direktør Steinbacher, der havde været altså en kendt erhvervsmand og respekteret Lars Løkke, havde prustet sig frem til ham med et seksdagsløb og sagt, det er fantastisk, det du laver.
Ja.
Og så havde det så vist, at det ikke var så fantastisk, det han lavede, så er der meget bred hukommelsestab i de kredse om, hvad man havde sagt af pæne ord.
Og kø ved håndvasken og alt muligt andet.
Ja.
Altså, han erkendte bedrageri for 831 millioner kroner, og jeg ved ikke om... jeg tror ikke, alle pengene dukkede op.
Nej,
jeg tror, der var en betragtelig del af summen, og det var jo også... Der var noget sådan nu... Sådan noget rent... Det kunne være en dramaserie, ikke? Fordi han stak jo først af med nogle penge og dukkede pludselig op og meldte sig selv i USA.
Efter han havde været væk i nogle uger, hvor han havde kørt rundt, og hvad lavede han der?
Havde han afleveret penge til nogen, og så videre, og så videre.
Nu er han jo tilbage under et andet navn, og er en af dem, der... Hvad var det nu, jeg læste, som støtter et eller andet med noget skateboard-noget? Eller sådan noget, sådan et forsøg at få de der konkurrencer op, og alle folk siger, det er mærkeligt, der er så mange penge i det her, pludselig, og der alle, de har sponsorer, og de kommer, og der bliver delt ud med goodie bags til højre og venstre, de arrangementer, de laver det. Det er simpelthen kommet op på et helt andet niveau. Og en mand kommer hen til ham og siger, det er så imponerende, det du laver med det skateboard.
Og der var der også en anden kendisfaktor, netop den tidligere cykelrytter og nuværende galleriejer Jens Vækkerby, han fungerede som pengekurier for den bedragerisigtede Steinbacher, da han i november 2008 ulovligt indsmuglede 2 millioner kroner til Danmark.
Ja, og så kan vi lige slå en krølle på noget. Det første, vi snakkede om. Vi snakkede om, at flyselskabet Stirlings kommunikationschef sagde, at der var ikke noget med, at de var ved at gå for dårligt, og så står det her lakonisk, der er tæt på ingen penge i konkursbruget efter flyselskabet Stirling. Det der går til de tidlige medarbejdere.
Åh, ja. Ja, ganske kort. Vi har en lille veneration for faste broforbindelser. Alle partier, undtagen Enhedslisten, stemmer i Folketinget ja til en projekteringslov for den 20 km lange bro til Tyskland mellem Rødby og Puttgarden. Med bygningen af Femernbroen genvinder Danmark titlen som indehaver af Europas længste bro.
Ja, som Jonas Hans Spang ville have sagt i Tæt på Sandheden. Danmark! Danmark!
Og ja, der er lidt smålyt, what the fuck-agtigt smålyt stadigvæk her på næste side. Hver fjerde dansker er ifølge en meningsmåling enig eller overvejende enig i, at Jesus genopstod fra de døde.
Det er lyd. Jeg synes, det siger meget, ikke om danskerne, det siger meget, hvor villig man er til at svare på noget i en meningsmåling, hvor alle jo på havde sagt, det har jeg jo ingen forudsætning for at udtale mig om overhovedet. Men at, ja, det mener jeg, at han gjorde, fordi det har jeg selv fået indpodet meget grundigt i religion i skolen. Men altså, det er jo helt vildt, ikke? Hver fjerde dansker mener, at han genopstod fra de døde.
Ja.
Jamen altså, det viser noget om vores tro. Vi er jo også et kristen land, som vi bliver nævnt ved talløse lejligheder.
Jamen, de enige eller overvejende enige?
Altså, ja, han stod lidt op for de døde.
Jeg hælder nu mest til, at han stod mest op for de døde.
Altså, han vågnede, havde det lidt småskidt, stod lidt op, lagde sig tilbage i døde. Han genopstod delvist.
Ja. Ja, jeg haster videre med sådan et tre hurtige små what the fuck-nyheder, nemlig nyhederne om, at Berlin fejrer 60 års jubilæet for ophævelsen af den blokade, som sovjetlederen Josef Stalin i 11 måneder lagde omkring det daværende Vestberlin.
Ja.
Og så sker der det samme dag, at 80'er popikonet Boy George, han løslades for, som der står, god opførsel, efter at have afsonet 4 måneders fængsel for at have mishandlet en trækkerdreng. Og så har vi Pave Benedikt den 16. må det blive. Han kritiseres under sit besøg i Israel for ikke at være fordømmende nok over for Holocaust.
Paven er ufaldbarlig, hvad de ikke har forstået. Det er da krænkende for mig som kristen, at de ikke anerkender, at paven er ufaldbarlig nede i Israel. Nu er jeg rasende. Og det der med popikonet Boy George, som jeg kan huske, jeg ved godt, hvorfor han blev løsladt, det er en af en konspiration. Det var ikke god opførsel. Han sad bare kronisk i sin celler sang, Do you really want to hurt me? Indtil de åbnede, så går nu går du hjem. Nu har vi hørt den sang på repeat i 4 måneder.
Karma.
Sagde han så på vej ud.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Nå, vi skal til det lidt mere alvorlige, og det afsløres her i maj, at den politimand Karl Heinz Kurras, der helt tilbage i juni i 1967 dræbte studenten Benno Ohnesorg, han var agent for DDR's sikkerhedstjeneste Stasi. Drabet blev den udløsende faktor for det tyske studenteroprør, som siden førte til dannelsen af partiet De Grønne. Men det var også medvirkende til at give ungdomsbrødre en voldelig drejning via terrorgruppen Rote Armee-fraktionen. Afsløringen kan betyde, at Tysklands historie nu skal skrives om. Og så er der et fotografi af studenten Frederikke Dollinger, der lægger sin taske under den døende Ohnesorgs hoved.
Ja.
Og det her fotografi, det betragtes som et af de vigtigste vidensbyrd i Forbundsrepublikkens historie.
Jeg kan slet ikke huske den sag, men det er også dig, der er den tysk-kyndige af os. Men altså, det er jo det der, det bliver jo en meget voldeligt oprør, det der slet oprør, som der står. Det er jo med terrorbevægelser og det hele. Det var ikke bare nogle studerende, der stod og råbte, at de ville have højere, hvad hedder det, flere undervisningstimer og flere klasser.
Nej, medbestemmelser og professorerne, de...
Det var en, ja.
Ja. Nej, men det var netop, altså det som det, jeg synes er en interessant udgang, det er netop, at der er de to udgange, der er på den her historie, der, at De Grønne bliver ligesom stiftet det her, hvad kan man sige, eneste seriøse grønne parti, i hvert fald i vores del af Europa, og så den her helt vanvittigt voldelige Rote Armee-fraktion, som op igennem 70'erne, altså de næste 10-15 år, simpelthen...
dræbte folk og bortførte mennesker.
Bortførte og dræbte og løse sum, og de var simpelthen... der kunne en blikindgadevand nærmest godt kunne hjem og lægge sig.
Ja, det må man sige. Og det var en helt anden blodtørst, kan man sige. Blikindgadevanden ville jo ikke slå ihjel. De gjorde det så i deres afstumpethed, men det var ikke det, de satte ud for. De andre simpelthen bare myrdede folk.
Ja, det var et...
Myrdede politikere, de ikke... brød sig om, er måske så mildt sagt.
Og netop de her, det her, og det er ligesom en, det er ligesom en spionroman, at Stasi, det østtyske, nødstyske spion eller sikkerhedstjeneste, de har troet ind til Rote Armee-fraktionen. Det trækker jo helt videre op til efter genforeningen og indnemmelsen af DDR i Tyskland.
Ja.
Ja.
Det er sjovt det med Partiet De Grønne, som jeg i min ungdom var medlem af, i min meget pure ungdom. Og det var jo det der med, at det, netop som du siger, det er den fuldstændige modsætning til det her meget voldelige terroristbevægelse, fordi det var jo med livet og ingen formand, og det skulle bare være med en flad struktur, og vi skulle alle sammen have, alle holdninger skulle høres, ikke? Og vi jo, for alle, der har været i politik og vide, er jo fuldstændig ulideligt, at der ikke bare en, der skal igennem, og siger, nu holder I kæft. Ja.
Men alligevel også med et katalog af ikke radikaliserede, men i hvert fald radikale holdninger til, nu skal der altså ske noget forandring, og det er vigtigt det her. Ja.
Og det grønne bliver altid noget i Danmark, men som jeg altid vil sige, de fik de andre partier til at få en miljøpolitik.
Lige præcis. Og så fik du bragt dig selv i fokus. Det kan du også gøre med det næste, fordi nu sidder vi med en liste over de mest populære navne i 2008, henholdsvis pige- og drengenavne.
Og der på den syvende plads ligger Sebastian, og det er hos drengene, skal jeg understrege.
Ja.
Jamen, der er mange gode. Det mest populære hos pigerne er Emma, og så har de været så generøse hos politikkens hvem med hvor, og lige forklare, at Emma er en tysk og engelsk kortform til navnet som Ermgarter Ermhild. Det skal man lige tænke over, før man kalder sin datter for Emma. Det er kort forkortelse for Ermgard eller Ermhild.
Ja. Men her kan vi i hvert fald, hvis vi lige løber om hurtigt igennem, at Emma er en sikker vinder på pigepladsen, og Lukas kommer ind på en førsteplads hos drengene.
Ja. Det er jo lidt sjovt med de her bevægelser, man kan se, at populærkulturen har en vis indflydelse på dem. Det kan man ikke lige sige her, men altså, der er jo det, hvis der dukker en kendis op, og nu siger jeg, det er den mest generøse version af ordet kendis, som tager sig umanerlig åndsvagt i reality, så kan det navn tage et lille dyk.
Ja.
Der er ikke så mange Amalier længere, som var inden Paradise Hotel rigtig slog igennem.
Det er så sandt, Sebastian, det er så sandt. Vi skal beskæftige os lidt med skandaler og kunst. Vi har ofte diskussion om, kan man adskille kunstneren fra kunstværket? Senest er der kommet en, jeg tror det er HBO, som har en dokumentar om Woody Allen.
Ja.
Og de her incestanklager og hele deres slagsmål mellem ham og Mia Farrow om deres adoptivdatter. Og her har vi så sagen om lidt det samme og lidt noget andet. Det er også en filmmand, det er nemlig den polskfødte Roman Polanski, som jo har været berømmet for sine fantastiske, uhyggelige film og spændende film. Uhyggelig var Rosemary's Baby.
Det må jeg sige.
Og flere andre af hans måske lidt mindre kendte gyserfilm. Der er blandt andet en, der hedder The Tenant, Lejeren, som er... Ja, den er lige så uhyggelig som Rosemary's Baby. Og så er der Chinatown, og så i øvrigt i nyere tid Pianisten.
Ja.
Men det, som overskygger en ellers storslået kunstnerisk karriere, og en i øvrigt en fantastisk biografi, altså han har haft et helt utroligt liv, den her mand, det er altså de her anklager om voldtægt mod en dengang 13-årig pige, som han i 1977 skulle have fyldt alkohol og narko på, hjemme hos i skuespilleren Jack Nicholsons hjem, hvorefter han forbrød sig mod hende.
Ja. Og der er nogle lidt interessante ting i det her. Det er et ret stort opslag, det her. Ikke?
Ja.
Offeret i den 32 år gamle sag, da en dag en gift kvinde på 45 år med tre børn, har flere gange bedt om, at sagen mod Polanski bliver droppet.
Ja.
Og det er jo, kan man sige, det er jo ikke en formildende omstændighed, men det er i hvert fald en indicium på, at det ikke er hendes lyst eller krav eller hævnfølelse, der driver værket.
Ja.
Og så er der en anden interessant ting, det er, at han er et billede på opslaget af Roman Polanski med sin nuværende kone, Emmanuel Seigneur.
Mm.
Og så står der jo en lille oplysning, at Roman Polanski er født i 33, og hun er født i 66.
Ja.
Så altså 33 år yngre end ham. Det vil sige, at hun har nogenlunde samme alder, som den pige, han forbrød sig mod.
Ja.
Det er, der er nogle tendenser i det.
Ja. Han har altid været kendt som den meget, meget lille mand med de meget, meget unge kærester. Og han var jo selv, det er sådan en lille biting, han var jo selv oplevet en stor personlig tragedie i 1969, da hans daværende højgravide hustru Sharon Tate var en af dem, som blev brutalt myrdet af Charles Manson og hans tilhængere, da de brød ind i et hus og simpelthen slog menneskerne herunder hende og hans ufødte barn ihjel.
Ja, det var med et vanvittigt liv, han har haft, hun er polandske, kan man sige. Altså født i Polen, flyttet til Frankrig først, og så i USA i mange år, og så nu bor han så i Europa for ikke at blive udleveret til USA.
Ja, han begik jo den, jeg kan sige, fejl eller den gerning, at han under retssagen, jeg ved ikke, om han var løsladt på kaution, men så skyndte han sig i hvert fald at forlade USA.
Ja.
Og så er der en stående arrestordre. Og også en udleveringsordre, faktisk. Fordi det er lidt, det handler om her, at den her film, Pianisten, den i 2002 skulle modtage en hæderspris ved Filmfestivalen i Zürich, der havde man simpelthen meddelt, at hvis han ankom til Schweiz, så ville han blive anholdt og udleveret til de amerikanske myndigheder, fordi de åbenbart har en udvekslingsaftale.
Mm-hmm. Men det har de ikke i Tjekkiet og Tyskland, hvor han nu opholder sig.
Ja.
Sidste gang var i USA, hvor han fik en Oscar i 2003 for The Pianist. Og man kan jo sige, med det klima, vi har nu, så får han nok aldrig en Oscar mere. Så den problemstilling slipper han for.
Ja. Men så er vi altså en stor kunstner og et måske lidt militært uheldigt menneske.
Ja.
Det bringer os direkte videre til årets døde.
Det store billede af Nellie Jane, Cirkus Bendevejs mange år i Sprechstalmeisterinde, som jo står der i sit stiveste pus med Sprechstalmikrofonen og en stok i sit cirkusverdenen.
Ja. Hun blev født af Nette Otto Jensen og debuterede som danser i Lorge og blev siden gift med Sonny Bendevejs i 77. Og jo, som du siger, Sebastian, især kendt som Sprechstalmeister i Cirkus Bendevejs.
I perioden 71-96. Det er altså også en turnus, hun har taget sig.
En anden, jeg kan kalde det, med al respekt, gammel cirkushest, var Svend Auken.
Ja.
Som jo måtte opgive til kampen mod kræften.
Ja, og det var jo mest kendt for sin indsats, apropos de grønne, som miljøministeren, der fik skabt det her miljøimperium, som Anders Fogh som målrettet satte sig for at bryde ned, da han fik statsministerposten.
Ja. Og så ved jeg ikke, hvad der ellers
er. Er det Flemming Flindt, der var der?
Ja, der er Flemming Flindt.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Og så er der også TV-avisens aller første vært, fra da den gik i luften 15. oktober 1965, Erik Danielsen, som man måske kender fra billeder. Han ligner sådan en ung Carsten Bang.
Det er rigtigt, at Carsten Bang kunne godt spille ham med en page på ryg, så havde han haft en mest præcise parodi. Ja.
Og så... Ja, ryger der også nogle flere på kulturens alter. Der er Flemming Palle Jacobsen, bedre kendt som F.P. Jack.
Ja, det er rigtigt, ja. Der svor han aldrig ville blive 30, men det lykkedes han jo heldigvis med.
Ja, han ville nå at drikke sig ihjel, inden han fyldte 30, sagde han flere gange.
Det blev lidt forsinket.
Ja.
Det er da godt, at han fik noget at skrive noget mere, inden han så gik bort.
Ja. Fra politikens verden, så Gert Petersen, tidligere formand for SF, og Helle Virkner, som ikke blot var skuespiller og fru Flyttemand Olsen og skyggetanten Elisabeth fra Matador, men også var aktiv i politik som socialdemokratisk byrådsmedlem på Frederiksberg i årene fra 74 og til 81.
Hun kunne ikke rigtig stille op for så mange andre partier ved den lejlighed, da hendes mand jo var statsminister for selv sammen, og så mange skænderier gad de nok her på hjemmefront, hvis hun var blevet konservativ, som andre kendte på Frederiksberg jo render og bliver.
Ja, ligesom Poul og Lone.
Poul og Lone, de boede sammen på Frederiksberg, trods partiskældene.
Ja. Walter Cronkite, som jo var manden, som var nyhedsverden, som breakede nyheden om John F. Kennedys, om attentatet mod John F. Kennedy, og at han var afgået med døden. Han dør så her i 2008, og så er der Michael Jackson.
Ja, og det var jo det års store chok på dødsfronten, at Michael Jackson så uventet gik bort.
Ja, det må man sige.
Ikke han havde haft et sådan snorlige liv, det var ikke, at han havde haft en eksistens uden bum på vejen, men altså, og lidt psykiske udfordringer kunne hans fremfærd da også antyde, men altså, han decideret var på gravens rand, var jo et chok.
Inden vi helt slipper de døde, så vil jeg lige have en mand, nævne en mand, som hedder Les Paul. Og hvis man ikke er musiker, så kender man sikkert ikke så meget til ham. Hvis man er musiker og guitarist, så kender man den her Les Paul-gitar, som han er meget kendt for. Han var en fremgangsrig jazzgitarist. Og ud over den her verdensberømte elektriske guitar, som han jo så konstruerede for guitarproducenten Gibson, så var han faktisk også en lille opfinderfyr, fordi at han opfandt faktisk flerspors-båndoptageren, som faktisk er det, der gør, at man kan lave det, der hedder lagkagenspilninger, hvor man for eksempel først spiller trommesporet ind, og så noget bas og noget guitar og noget sang og så noget mere sang. Altså på hver sit spor på båndoptageren. Det var Les Paul, som simpelthen opfandt den 8-spores båndoptager.
Så han er lidt skyldig, at man kan lave de komplicerede indspilninger, man gør nu, i stedet for i gamle dage, hvor man bare satte smokket bandet ind i studiet, og så sagde man 3-4, og så fik man så det, der kom ud af det.
1-2-3, spil nu.
Han er så også blevet udødeliggjort, kan man sige, for nu taler man bare om en Les Paul, så har man jo gitaren. Så det er jo det smarte ved at opfinde noget storslået.
Vi fik ændret tronfølgeloven, således at, så vidt jeg forstår det rigtigt, at, at nu er det mulighed for en prinsesse at blive tronfølger, også selvom hun har brødre.
Ja.
Det var det ikke før. Før kunne man, hvis der kun var døtre, så kunne en af døtrene så blive dronning, ligesom dronning Margrethe.
Ja, men hvis hun havde haft en lillebror, så skulle han være kongen.
Ja.
Og det fik vi ændret. Og jeg synes, det, og nu bliver det meget politisk, og man må spole, hvis man vil. Men jeg synes, det er så sjovt, at de fik gjort det til en anden form for ligestillingskamp. De mest, for nu at bruge ordet, privilegerede mennesker her i verden, der skal blive født til et liv, hvor de skal bo på paladser, forsørget også, og kun ofre den indsats og klippe en snor i ny og næ. Der blev simpelthen gjort til en feministisk ligestillingskamp, at det pludselig skulle være en mand. Det mest arkaiske institution i Danmark overhovedet, det der middelalderlevn kongehuset, blev gjort til en form for frontfigur i ligestillingskampen. Det var altså en komisk, komisk afstemning.
Ja, og tak for det republikanske indlæg for Sebastian. Men træerne vokser ikke ind i himlen, heller ikke de her royale stamtræer, fordi, som man kan se i en lille faktaboks her på opslaget, så er der ingen ligestilling for komtesser. Mens ændringen af tronfølgeloven skabte en vis form for ligestilling, som du nævner, mellem prinser og prinsesser, er tilsvarende ikke tilfældet mellem grever og komtesser. For eksempel kender vi jo de her komtesserne af Rosenborg. Camilla Rosenborg, der er datter af greve Christian af Rosenborg, og dermed oldebarn af kong Christian den 10., ligesom kronprins Frederik og prins Joachim. Hun benyttede også lejligheden til at gøre opmærksom på fænomenet. Fordi ved fødslen der fik hun titlen komtesse af Rosenborg, men da hun giftede sig borgerligt, der mistede hun titlen. Men en dreng var derimod blevet greve, hans hustru var grevinde, og hans børn grever og komtesser.
Ja.
Camillas børn kan dermed ikke arve hendes titel, udelukkende fordi hun er pige. Og som der står her, den manglende ligestilling blev sat i relief, da Camilla modtog en invitation fra hoffet, adresseret til fru Michael Rosanes.
Ja, det er simpelthen hendes mand er vigtig.
Hans daværende mand, ja.
Ligegyldigt hvilken mand hun giftede sig med, ville han blive fremhævet på invitationen. Det er jo også skamligt, kan man sige.
Ja. Vi skal tale i en lidt anden form, end vi plejer, men om nye ord på dansk, eller i hvert fald det danske sprogs udvikling. Her har de ikke, som de har gjort de tidligere år, lavet en lang liste med ord og så en forklaring. Her er der nærmest lavet en artikel. En
lille kåseri, vil man nok kalde det, apropos fremmede ord.
Ja. De fokuserer på et par forskellige ting. Dels den nye betydning af begrebet service. Hvordan man bruger det til at ligesom male sproget lidt mere positivt. Hvordan bistandsloven for eksempel er blevet lavet om til serviceloven, og hvordan at Udlændingestyrelsen og Fremmedpolitiet, det har ændret navn til Udlændingeservice, som jo alt andet lige stadig er det serviceorgan, som hvis kerneydelser er udstedelse af opholdstilladelser eller afslag af samme.
Ja, det er en service, vi smider derud igen.
Ja. Og så taler man om undersættelser. Altså de her, når man oversætter ord eller begreber fra fremmede sprog, og ligesom oversætter dem måske lidt mere som det, de lyder, som på dansk, i stedet for som det, de egentlig betyder.
Ja.
Man har to eksempler her. Det ene er det fænomen, som især folk i udkantsdanmark kender til, nemlig det, der hedder, at man kører dørtræk.
Ja, og det skal jo oversætte for københavnsbaserede mennesker.
Ja, det er altså bare, når man skal ud og brænde noget benzin af og køre sådan nogle lidt uformelle racerløb.
I sin forsinkede Opel Ascona.
Ja, eller BMW 320 eller noget med sænket undervogner på hadefælge.
Ja, præcis. Og det kommer jo fra dirt track, som er det, man kører rundt på, uden på en mark, hvor man ikke rigtig generer nogen med det. Men altså, det dørtræk kan også foregå på vej, ved jeg, fra min landboungdom.
Ja. Men altså, dørtræk, det er direkte undersat fra dirt track. Altså det, at man kører rundt på sådan en eller anden mere eller mindre uformel racerbane. Så taler man om udtrykket fra fodboldverdenen, at holde buret rent i fodbold.
Ja.
Og her bruger man eksempel som Peter Schmeichel, som var kendt som Mr. Clean Sheet. Og det udtryk, det kommer fra, at det sheet, altså det score, det stykke papir, som kommentatoren sidder og holder regnskabet, hvor mange mål går der ind på ham, det er altså helt blankt. Altså det er et clean sheet, men det bliver undersat til at handle om, at han altså holder lanerne rene, og han får tilnavnet Herr Rene Laner.
Ja, det er lidt fjollet. Det er også vist en illustration af, og det viser så, at det er politikens ved med, hvor ikke ekstrabladets ved med, hvor der er simpelthen et billede af en nydelig ung dame, der står med nogle laner, der hænger til tørre og er rene. Ja. Havde det været ekstrabladets ved med, hvor så der jo ligget en afklædt model på et lagen.
Ja, lige akkurat. Men hvis det havde været den billedredaktør, som plejede at lave de her sommerens hedebølger, hvor han altid viser nogle barnumser.
Ud og fotografere nogle numser. Ja. Det er det job. Han glæder sig mest til hele året. Det er juleaften for billedredaktøren. Men altså, det er jo ret sjovt, for jeg vidste faktisk ikke det der med, at det var på grund af det tomme ark, og ikke det tomme lagen, men det er jo sjovt med de her undersættelser, fordi nogle gange er det jo bare første indskydelse, der kommer ind i hovedet, man tænker, shit, det er et lagen.
Ja.
Jeg kan huske en gang, der var en meddelelse om, at der var foretaget en terrorbumpning i det nordafrikanske land, hvor de så havde så stadig, hvor der på, det var for at være ekstra grusom, var der ikke kun sprængstof i bomben, de havde simpelthen fyldt den op med afklippede negle. Og så tænker jeg lidt, så sidder jeg på, det er virkelig mærke, at nogle terrorister, der sidder i en rundkreds, ligesom med den 3-1'er, og
så høvler løs.
Ja, for at få skabt det terror. Så tænker jeg, nails.
Peterson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Peterson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi nået hen til sporten, Sebastian.
Ja, dejligt.
Ja. Du må sådan set godt kigge bladet af den her, hvis du vil.
Ja, men altså, jeg sidder med et flot billede af Ketil Væler fra AB, der i Europa simpelthen har vundet over Deportivo La Coruña i UEFA-koppen, som det jo hed dengang. 6-1 slog de simpelthen et spansk hold ud. Det skal vi altså lige lette på den imaginære hat over. Der var ikke noget rent lagen til den spanske målmand der.
Nej.
Men slutstillingen i Superligaen kan vi jo også godt lige tage med.
Ja, den får du lov til at læse lidt op af.
På førstepladsen FC København med 74 point, på andenpladsen OB med 69, og så kommer Brøndby, Midtjylland, Randers, AGF, og på syvendepladsen OB, det var måske kostet lidt det der Europa-eventyr. Men altså, det er en fin... Jeg husker det år, som var det for ganske nylig.
Der står her, i Superligaen var der jo lagt op til en spændende afslutning, hvor både FCK og Brøndby havde mulighed for at vinde titlen. Men da FCK vandt det indbyrdes opgør i den tredje sidste runde, hvor også vandt sine sidste to kampe, mens Brøndby gik helt i stå, var den sag afgjort.
Ja, det kan jeg også huske, det der, når der kom det der afgørende brag, og det så ligesom bliver så klart afgjort, så stopper man lidt, så er motivationen lidt væk. Ja. Altså, det er også derfor, Brøndby ligger helt rodet ned på tredjepladsen, mens OB lige er smuttet forbi med et point mere.
Ja, de mistede simpelthen motivationen i sidste øjeblik.
Ja.
Det gjorde vi heldigvis ikke, Sebastian, Nej. Og det bragte os helt igennem til en førsteplads her i slutningen af alle, hvem er det, What the Fox Superligaer.
Ja. Sikkert, har det været hyggeligt.
Ja, noget værd at vrøvle at sige, men sådan er det jo en gang imellem, når det er live på direkte podcast.
Live podcast. Tak fordi I lyttede med.